Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Funky Business Swinging Through the Wall Street Jungle karya John Rolfe adalah memoir humoris sekaligus satir tentang pengalaman dua lulusan MBA yang masuk ke dunia perbankan. Investasi di Wall Street, khususnya di Donaldson, Lufkin, and Jenrette. Buku ini memperlihatkan kontras tajam antara citra glamor pekerjaan finansial dengan kenyataan kerja yang melelahkan, penuh tekanan, dan seringkali tidak manusiawi. Alih-alih menawarkan teori investasi atau panduan karier, buku ini menyoroti budaya kerja yang dibentuk oleh jam kerja sangat panjang, tenggat yang tidak realistis, serta hierarki kantor yang keras. Melalui kisah orang dalam, pembaca diajak memahami bagaimana industri ini berfungsi, mengapa banyak orang tertarik masuk, dan mengapa banyak juga yang akhirnya kelelahan atau keluar. Ada penulisannya ringan dan lucu, tetapi isi pengamatannya cukup tajam untuk membuat buku ini menjadi kritik sosial yang kuat terhadap dunia Wall Street. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, janji glamor Wall Street yang bertabrakan dengan kenyataan kerja harian. Salah satu daya tarik utama buku ini adalah cara ia membongkar bayangan romantis tentang pekerjaan di bank investasi. Rolfe dan Troup awalnya datang dengan harapan besar, karena Wall Street digambarkan sebagai tempat uang, prestis, dan pengaruh. Namun, pengalaman mereka justru menunjukkan bahwa realitasnya jauh berbeda. Pekerjaan juniors associate tidak dipenuhi acara elit atau keputusan strategis besar, melainkan tugas teknis yang berulang, penyesuaian dokumen tanpa henti, dan tekanan untuk selalu siap setiap saat. Kontras ini penting karena buku tidak hanya bercerita tentang kekecewaan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana industri menjual citra yang sangat berbeda dari kehidupan sehari-hari di dalamnya. Dengan begitu, pembaca melihat bahwa daya tarik karier finansial sering dibangun oleh persepsi luar, sementara pengalaman internalnya menuntut ketahanan fisik dan mental yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan banyak calon pekerja. Kedua, budaya kerja 12 jam dan hilangnya batas antara kantor dan hidup pribadi, buku ini sangat kuat dalam menggambarkan budaya overwork yang menjadi inti kehidupan di DLJ. Jam kerja yang sangat panjang bukan sekadar detail latar, melainkan mekanisme utama yang membentuk perilaku, kebiasaan, dan bahkan identitas para pekerjanya. Penulis menampilkan bagaimana pekerjaan bisa meluas ke malam, akhir pekan, dan hampir semua ruang kehidupan pribadi. Akibatnya, keseimbangan hidup tidak benar-benar ada, dan banyak orang di level senior terlihat lelah secara fisik maupun emosional. Nilai penting dari bagian ini adalah penjelasannya tentang biaya tersembunyi dari karier bergengsi. Gaji tinggi dan akses ke industri besar ternyata dibayar dengan hilangnya waktu, relasi, dan kesehatan. Bagi pembaca, ini menjadi pelajaran bahwa sebuah pekerjaan bisa tampak sukses dari luar, tetapi tetap menguras manusia dari dalam jika ritme kerjanya tidak berkelanjutan. Ketiga, hierarki senior yang keras dan tekanan dari atas ke bawah, buku ini juga menyoroti struktur kuasa di bank investasi, di mana junior associate berada di bawah kendali senior partner dan manajer yang sangat menuntut. Para atasan digambarkan sering mengatur rapat, memberi tenggat yang tidak masuk akal, dan meminta hasil seolah sumber daya manusia tidak pernah terbatas. Di sini, masalah utamanya bukan hanya volume kerja, tetapi cara organisasi menggunakan otoritas untuk menekan bawahan. Hierarki seperti ini menciptakan lingkungan yang membuat junior sulit punya ruang bernapas, apalagi berkembang dengan tenang. Analisis dari pengalaman Rolfe dan Troup membantu pembaca memahami bahwa budaya kerja kasar sering dipelihara oleh rantai komando yang terlalu kaku dan kompetitif. Buku ini dengan jelas memperlihatkan bahwa ketika penghargaan terhadap efisiensi dan penampilan lebih penting daripada kesehatan tim, maka tekanan akan turun terus ke level terbawah. Hasilnya adalah organisasi yang bergerak cepat, tetapi sangat mahal secara manusiawi. Keempat, oligopoli bank investasi dan logika industri yang sangat terkonsentrasi di balik kisah kantor yang kacau. Buku ini juga memberi wawasan penting tentang struktur industri perbankan investasi. Para penulis menyoroti bahwa dunia ini bukan pasar yang benar-benar terbuka, melainkan oligopoli yang dikuasai oleh sedikit pemain besar. Artinya, hanya beberapa institusi yang punya skala, jaringan, dan kekuatan untuk mengerjakan transaksi besar. Perspektif ini penting karena menjelaskan mengapa tekanan kompetitif di dalam firma begitu tinggi. Jika hanya segelintir pemain yang benar-benar dominan, maka setiap bank harus berjuang keras menjaga posisi, memenangkan klien, dan terlihat paling mampu di hadapan pasar. Dari sini, pembaca bisa memahami bahwa budaya kerja brutal tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan struktur industri yang sangat terkonsentrasi. Buku ini jadi menarik bukan karena menawarkan strategi bisnis formal, melainkan karena menunjukkan bagaimana logika pasar tingkat atas bisa membentuk perilaku internal perusahaan dan memengaruhi kehidupan para pegawainya. Terakhir, Memoir Satir sebagai kritik yang lebih mudah diingat daripada buku bisnis biasa. Keunikan Monkey Business terletak pada bentuk penyampaiannya. Buku ini bukan laporan akademis, bukan pula panduan karier, melainkan memoir yang memakai humor untuk menyampaikan kritik. Pendekatan ini membuat isi buku lebih mudah dicerna, tetapi juga lebih tajam, karena pembaca diajak tertawa sekaligus menyadari betapa absurdnya banyak situasi di Wall Street. Gaya satir ini efektif untuk menyampaikan kekecewaan tanpa berubah menjadi ceramah. Selain itu, sudut pandang orang dalam memberi bobot tambahan, karena kritiknya datang dari orang yang benar-benar mengalami sistem tersebut. Nilai intelektual buku ini ada pada kemampuannya mengubah kisah pribadi menjadi potret budaya industri yang lebih luas. Bagi pembaca, terutama mahasiswa bisnis, calon banker, atau siapapun yang penasaran dengan dunia finansial, buku ini menawarkan pemahaman yang jujur tentang apa yang sering disembunyikan oleh citra profesional yang rapi. Justru karena lucu dan ringan, pesannya terasa lebih melekat. Kesimpulannya, Monkey Business Swinging Through the Wall Street Jungle paling cocok dibaca oleh mahasiswa bisnis, calon bankir investasi, pembaca yang tertarik pada budaya kerja korporat, dan siapapun yang ingin melihat sisi nyata Wall Street di balik reputasi glamor. Manfaat utamanya bukan pada rumus keuangan, melainkan pada pemahaman yang jernih tentang biaya manusia dari lingkungan kerja yang sangat kompetitif. Buku ini membantu pembaca mengenali tanda-tanda budaya kerja yang tidak sehat, seperti jam kerja berlebihan, tenggat yang tidak realistis, dan hierarki yang menekan. Dibanding banyak buku keuangan lain, karya ini menonjol karena menggunakan humor dan pengalaman langsung untuk menyampaikan kritik sosial, bukan jargon industri atau teori formal. Hasilnya, pembaca tidak hanya mendapat cerita yang menghibur, tetapi juga gambaran yang lebih realistis tentang bagaimana industri elit dapat membentuk perilaku, merusak keseimbangan hidup, dan menguji ketahanan mental. Jika buku bisnis lain sering berfokus pada cara menang, Monkey Business justru sangat berharga karena menunjukkan apa yang sebenarnya harus dibayar untuk berada di dalam permainan itu. Jika Anda ingin mendukung John Rolfe, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.